Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Ýaş ýetkinjigiň sport ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra urulyp öldürilendigi habar berilýär. Könürünç etrafynyň Akgala geňeşliginiň ýaşyjysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýewiň judo ýarşyna gazanan ýeňişinden soňra näwelli adamlar tarapyndan urulyp öldürilendigi habar berilýär. Türkmen Nokot News neşrinin xabarına göre Ahal vilayetinin yaş olimpiyaçıları tayarlayış mektebinin 7. klas okuwçusu Tursunbaýew fevralın başlarında Bäherden etrafına geçirilen bir judo yarışına katnaşýar. Neşir bähleşigiň ýany yaş ýetkinjige yarışda ýeňilmegiň işaret edilendigini, ýöne onuň bu talaba düşünmän ýa-da boýun egmän Yeňiji bolanyny aýdýar. Hem de onuň şol sebäpden öldürilendigini öňe sürýär. Neşiriň ýazmagyna görä ýaş çempionyň begenji uzagy çekmeýär. Ýarşyň ideýany näbelli ýaş adamlar onuň täälimçisini urýarlar. Ödüni bolsa bir ýerlere gidip urup ýenjenlerinden soňra köçä taşlaýarlar. Neşiriň çeşmeleri wakadan soň tötäninden köçüden geçip barýan adamlaryň tiýil kömek çagyrandygyny. Ýöne Tursunbaýewiň paýtagt keselhanasyna kabul edilmän da şoğulu uğradılığını onaydiyarlar. Urgulorda nezir çeken yaş sportçu neşirin xabarına göre köndürgöncün etrafı hastalıkhanatını ekidilerinden sonra aradan çıkıyar ve 5. fevralda caylanıyar. Türkmen Nokot News Süleyman Tursunbaýewiň ejesinin adını Ziyada Hojakova kakasının adını Matyakup Tursunbaýew deyip anıklanan onaydiyar. Bir YouTube sahipasında 14. fevralda çap edilen bir videoda üyelerini Süleyman Tursunbaýewiň en atasy Ziyada Hojakova hem de Matyakup Tursunbaýew diýip tanyşdyrýan adamlar öz ogullarynyň sport ýarşyna ýeňiji bolandan soňra urulyp öldürilendigini aýdýarlar we adalet talap edýärler. Videodaky Matyakup Tursunbaýew öz ogulynyň Bavarowyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýyş mekdebiniň okuwçysydygyny aýdýar.
Men Tursunbaýew Matyakup oglum Süleyman Tursunbaýew. Şunu Aşgabat'a babara babasına okula gizdim. Şunu kurttular, gençittiler.
Deyip olay diyar. Hem de oğlunun yarağısız yağdaydı könür öncü getirilendiğini. Aradan 4-5 günü geçenden sonra aradan çıkanlığını gurrun veriyar.
Könür önce gelip 4-5 günü atıp yağdı. Öldü, uyanda vurup yençip, hem benim depip taşlattılar.
Deyip olay diyar.
Şunu alaltlı çiz ben Süleyman.
Deyip sözünün üstünü yetiriyar. Ödünü yaş yetkincegin ecesi deyip tanıştıran ayal hem ağılı çıkışına ödünün adalet talap ediyenliğine aitti.
Ben Süleyman'ın apasıman ziyade ama balamlı kokuğa yöldüm. Aşgabatda çempion balam. Adalatdalar etemem.
Deyip ol oğlunun yarışta çempion bolandygyny hem de köpçülük bolup urulup ýenjilendigini aýtdy.
Adalatdalar etemem balamly sany yerde kamasın.
Deyip ol ağlady hem de oğlunun halkara yarışlarda ýeňiji bolup türkmen baýdagyny berende götürmek arzuwynyň bolandygyny gurrun berdi.
Türkmenistanyň bayrağyny Amerika köterip çykaman diýip balam prezident bilen salamlaşaman diýip şimdi yarışlarda birinjilikde alyp birinji klasdan katnap
Talaýetan
jinayatçylar tapyp
jaza bermegine, aly jaza. Deyip olaýdy. Azatlyk radiosu ýaş ýetkinjigiň biwagt ölümi boýunça ýurt içinden maglumat almagy synanýar.